Bu günlər və bu indilərdə işiniz çox ola gərək, yəqin ki, şikayətləriniz var, onları...
İşləyirik.
İşləyirsiniz.
İşçi prosesdir.
Təxminən nə qədər şikayət olub ki, siz onları təqdim etmişsiniz və baxılmasını gözləyirsiniz və s.
Yəni, bizim blokun 38 namizədi var idi, onların əksəriyyəti artıq şikayət veriblər. Eyni zamanda blokun müdafiə etdiyi namizədlər var idi, bir 20 nəfərə yaxın müxtəlif kateqoriyalı. Onların da əksəriyyəti şikayət məktublarından müraciət ediblər dairə komissiyalarına, mərkəz seçki komissiyalarına, mərkəz seçki komissiyasına və bəziləri isə artıq məhkəmə mərhələsində də çatıblar.
Artıq məhkəmə mərhələsində.
Yəni, o şəxsdəki başqa pozuntularla bağlı müraciət etmişdilər.
Və bugün görüşü keçirildi müxalifət partiyalarının. Nə oldu? Görüşün nəticəsi nə idi? Nə olmalı idi? Nəyə hesablanmışdı bu görüş və nəticə nədən ibarətdir?
Biz o məsələyə diqqət etdik ki, bir çox müxalifət partiyaları seçkilərlə bağlı mövqe bildirdilər, bəyanatlar verdilər və seçkilərin demokratik olmadığını, azad vədalətli olmadığını bildirdilər. Bu seçkilərin nəticələrini qəbul etmədiklərini və belə bir seçki ilə formalaşan parlamenti qeyri-legitim hesab etdiklərini bəyan etdilər. Ona görə də biz düşündük ki, əgər əksər siyasi partiyalar belə ortaq mövqedən çıxış edirlərsə, bunu ortaq bir bəyanatla da təqdim etmək ictimaiyyətə yerinə düşər. Və dünən axşam bu qərara gəldik və bir sıra partiyalarla danışdıq, məsləhətləşdik və bugün saat 2-də həmin partiyaların önəmli bir hissəsi bir araya gələrək birgə bəyanatı müzakirə etdik, redaktə etdik və qəbul edib cəmiyyə təqdim elədik mətbuat konfransında.
Bu, ümumiyyətlə, bir tərəf namizədlər də var, hansılar ki, siz dəstəkləmişsiniz və dəstəkləmədiyiniz bir tərəf namizədlər də var. Onlarla necə koordinasiya var mı hər hansı bir halda? Onlardan müraciətlər var mı?
Məsələn, partiyalarına yanaşı bugünkü bəyanatı Real İctimai Təşkilatı da imzaladı. Onların həm təsisçiləri iştirak edirdilər seçkilərdə, bəziləri blok tərəfindən müdafiə olunurdu, bəziləri bloka daxil olan partiyalar tərəfindən müdafiə olunurdu. Və onlar da bugünkü görüşdə iştirak etdilər, bəyanatın redaktəsində və imzalanmasında iştirak etdilər. Bir tərəflərin əslində qalsa onlar nümayəndəsi kimi də qəbul oluna bilərlər. Eyni zamanda biz bildirdik ki, bu bəyanatı bugün müəyyən sayda partiyalar və ictimai təşkilatlar birlikləri imzalayıblar. Ancaq bu bağlanmır, bu sənəd açıqdır. Digər partiyalar da istəsələr imzalaya biləcəklər, namizədlər də bunu imzalaya biləcəklər. Əgər bir tərəf namizədlər də bu prosesə qatılmaq istəsələr, məmnuniyyətlə onlara da şərait yaradacaq. Çünki söhbət seçkilərin total şəkildə saxtalaşdırılmasından gedir, söhbət real müxalifətin parlamentdə buraxılmamasından gedir, eyni zamanda söhbət həqiqətən müstəqil olan, bir tərəf olan şəxslərin parlamentdə buraxılmamasından gedir. Ona görə də tamamilə realdır ki, digər qüvvələr də, ayrı-ayrı namizədlər də bu prosesə qatılacaqlar.
Dinləyicilərdən artıq suallar var. Mən bir daha xatırladıram əlaqə məlumatlarını. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və xatırladıram ki, biz müxalifət partiyalarının parlament seçkiləri ilə bağlı verdiyi bəyanatı həm də indi müzakirə edirik. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından biz bugün bu verilişdə iştiraklarını gözləyirdik və onlara dəfələrlə müraciət etmişik və sonda aldığımız cavab bu olub. Biz Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq etmirik. Bunu Azadlıq Radiosuna Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev deyib. O hakim partiyanın müxalifətin birgə bəyanatına münasibətini öyrənmək istəyən əməkdaşımızla söhbətində deyib bu sözləri. Deyib ki, Azadlıq Radiosu həmişə olduğu kimi bütün məsələlərə qeyri-obyektiv yanaşır. Ona görə də Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq etmək istəmir. Bu səbəbdən Hüseyn Paşayev bildirib ki, nə onun özü, nə də hakim partiyadan kimsə nə efirə çıxacaq, nə də müsahibə verəcəklər. Müxalifətin bəyanatına gəldikdə isə bildirib ki, bu müxalifətin həmişə dediyi sözlərdir. Yəb icra kətibinin müavinin Mübariz Qurbanlı da gün ərzində bir neçə dəfə danışmaq üçün vaxtının olmadığını bildirsə də, sonra deyib ki, görünür siz yapon dilini başa düşmürsünüz. Mən sizə Azərbaycan dilində cavab vermək qərarına gəldim. Mən Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq etmək, onlara heç vaxt müsahibə vermək niyyətində deyiləm. Yeni Azərbaycan Partiyasının digər üzvləri isə telefon zənglərimizi cavabsız qoyublar. Mən doğrusu anlamıram, niyə Mübariz Qurbanlı Yapon dilində danışmaq niyyətinə düşmüşdü, amma hər halda indi münasibətlər tamamilə aydınlaşıb. Yenə də biz hakim partiyanın mövqeyini çatdırmaqda israrlıyıq, çünki Azadlıq Radiosu pluralizmə üstünlük verir və Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyini proqram ərzində mən sizə çatdıracağım Yeni Azərbaycan Partiyasının əməkdaşlıq etdiyi mətbuat orqanlarından. Və Səbəyət, nə deyir sizin bəyanatınız ki, buna münasibəti biz ala bilmirik? Əvvəl bəyanatınız barədə danışın. Nə deyirsiniz bəyanatınızda?
Bəyanat təxminən bir səhifəlik bəyanatdır. Bunu tam oxumaqla vaxt almaq istəmirəm. Axırıncı cümlələrdə deyilir ki, 7 noyabr seçkilərindən sonra real müxalifətin parlamentə təmsilçisinin qarşısının qanunsuz yoluna alınması ilə xarakterizir edilən yeni siyasi situasiyada demokratiya uğrunda beynəlxalq, ümumxalq hərəkatını təşkil etmək, demokratik qüvvələrin və onların sosial bazasının inteqrasiyasını, siyasi fəallığının yüksəldilməsi, beynəlxalq demokratiyanın dəstəyinin qazanılması, müxalifətin və ölkənin digər mütərəqqi qüvvələrinin prioritet fəaliyyət istiqamətlərini təşkil edəcəkdir. Bu bəyanatı imzalayan siyasi təşkilatlar və birliklər seçkilərin nəticələrinin ləğvi və ədalətin bərpası naminə yeni seçkilərin keçirilməsi üçün ardıcıl və sistemli iş aparacaqlar. Sənədi müsavatdan başqa AXCP, AMİB, Azərbaycan Xalq Partiyası, Azadlıq Partiyası, Real Təşkilatı, İctimai Birliyi, Böyük Azərbaycan Partiyası imzalayıbdır. Və digər təşkilatlar, artıq müstəqil namizədlər də qatılmağa başlayıblar, o proses də gedir.
Və siz seçkinin nəticələrini tanımırsınız və bir çox dinləyicilərin də suallarından bəlli olur ki, onlar üçün bu sürpriz deyildi və onlar təəccüblənirlər ki, niyə sizin üçün bu seçkinin nəticələri sürpriz olub? Əslində, sürpriz idi mi sizin üçün?
Nəyə görə kimsə ilə qərara gəlir ki, bizim üçün hər hansı bir sürpriz var? Biz seçkilərə təkcə hakimiyyət uğrunda mübarizə və parlamentə yer tutmaq baxımından yanaşmırıq. Bunu biz dəfələr demişik və bəzən deyəndə də bunu tərs başa düşənlər də olur. Bizim üçün demokratik prosesdə iştirak bu demokratik uğrunda mübarizənin bir tərkib hissəsidir, bir elementidir. Və biz bu mübarizədə iştirak etməkdə qərarlıyıq. Təsəvvür edin ki, mən və bir sıra başqa tanınmış siyasətçilər bu cür bəyanatlarına çıxır eləsələr ki, onsuz da seçkiləri saxlaşdıracaqlar, niyə biz gedib seçkidə kiməsə uduzdurulmalıyıq, ona görə biz seçkiyə qatılmırıq. O zaman biz öz silahdaşlarımızı, partiya yoldaşlarımızı cəmiyyəti nə cür fəallaşdırıb seçkiyə çağıra bilərik? Elə onlar da bizə onsuz da deyirlər ki, seçkilər onsuz da saxlaşdırılacaq, seçkidə iştirak eləmək lazım deyil. Biz öz iştirakımızla cəmiyyəti fəallaşdırmağa çalışırıq. Cəmiyyətdə demokratiya ideyalarına, seçki ideyalarına, bu institutlara, bu prosedurlara marağı qoruyub saxlamağa çalışırıq. Və hesab edirəm ki, bu düzgün xətdir.
Və mən dinləyicilərin suallarını oxumaq istəyirəm. Zaur adlı dinləyici Rusiyadan yazır ki, Azadlıq Radiosunu və İsa bəyi salamlayıram. Hörmətli İsa bəy, siz bilə-bilə ki, bu iqtidar həmişə saxtakarlıq edir. 7 noyabrda nəyə görə seçkilərə qoşuldunuz və miting nə vaxt olacaq? Bu seçkilərdən sonra bütün müxalifətin birləşməsinə şansı varmı?
Bu sualın birinci hissəsinə qismən mən cavab verdim. Yenə də qısaca təkrar eləmək istəyirəm ki, əgər biz seçkilərə qatılmasaydıq, İctimai rəy də belə olacaqdı, beynəlxalq təşkilatların da rəyi belə olacaqdı ki, müxalifətin seçkidə iştirak etməməsi qüsur kimi göstəriləcəkdi, amma qalan deyəcəklər ki, çox normal bir seçki keçib və s. Bizim iştirakımız isə real vəziyyəti çox aydın şəkildə göstərdi. Hakimiyyətin seçki saxtakarlığını açıq şəkildə ortaya qoydu. Bizim bu saxtakarlıqlarla bağlı minlərlə, on minlərlə bağlı əlimizdə faktlar var, aktlar var. Və bizim iştirak olmasaydı, o zaman bunların heç biri olmayacaqdı. Bu, mən gəlir ki, var qədər ciddi bir argumentdir. Və eyni zamanda biz bugün imzalanan bəyanatdan da göründüyü kimi siyasi qüvvələrin mövqeyinin, ümumi mövqeyinin formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyət artıq başlamışıq. Bu davam eləyəcək. Hələlik biz hər hansı bir birlik yaratmamışıq, bir hansısa bir blok yaratmırıq. Sadəcə eyni mövqedən bir bəyanatı imzalamış olduq bugün. Amma həm bəyanatı imzalamazdan əvvəl, həm də mətbuat konfransından sonra bu bəyanatı imzalayan şəxslər arasında bir qısa bir fikir mübadiləsi oldu və əməkdaşlığın formaları haqqında, prosesin sonraki gelişindeki adımlarımız barədə müxtəlif fikirlər, ideyalar səsləndirildi. Biz bunların hamısını dəyərləndirəcəyik. O ki, qaldı mitingə. Miting ideyası təbii ki var və biz bilirsiniz ki, cəmiyyətin fəallığının nümayiş etdirilməsinin əsas vasitələrindən biri kimi kütləvi tədbirləri görürük. Amma təəssüf ki, hakimiyyət bu mitinglərdən həddən artıq qorxur, çəkinir və bunların keçirilməsinə imkan vermir və razılaşdırılmamış aksiyalarda kifayət qədər insanlara problem yaradan bir hadisə çevrilir. Ona görə də yalnız cəmiyyətin müəyyən bir hissəsi bu cür razılaşdırılmamış aksiyalara hazır olanda bunları keçirmək daha məqsədəcəm olacaq. Hər halda biz bu miting variantını diqqətdə saxlayırıq və partiyamızda da həmkarlarımızla da bu istiqamətdə müzakirələrimiz davam edəcək.
Amma yəni digər tərəfdən konkret olaraq seçkidən əvvəl danışılmış bir məsələ və indi hal-hazırda siz seçkidən sonra salmışdınız o məsələni AXCP və müsavat arasında ki birlik məsələsi. Bu yenidən gündəmə gəlirmi artıq və konkret hansı addımlar atmaq niyyətindəsiniz?
Zamanında mən bu cəyən səsləndirmişəm, rəsuzad ilk gəlməsi, hətta vahid təşkilatda birləşməsi variantları barədə düşünməyi hər kəsə təklif etmişəm və bu istiqamətdə müəyyən ideyalar təkliflər olubdur və bu seçkidən sonra bu məsələyə dönəcəyimizi söyləmişdik. İndi seçki prosesi, seçki günü keçsə də seçki prosesi tamamlanmayıbdır. Bu şikayətlər, ərizələrə baxılması mərhələsi və seçkilər nəticələrinin rəsmən təsdiq edilməsi mərhələsi yekunlaşandan sonra Müsavat Partiyası üçün ən önəmli məsələlərdən biri bu istiqamətdə partiya daxili müzakirələr keçirmək və daha sonra digər siyasi qüvvələrlə məsləhətləşmələr aparmaq olacaq və bunların nəticəsində biz müvafiq qərarlarımızı qəbul edəcəyik.
Daşqın Qaraşlı belə bir sual verir. Salam Xədicə xanım, Sabəyə sual vermək istəyirəm ki, DUİ və KXCP nədən yoxdur o sırada bəyanatı imzalayanlar sırasında? Yoxdur mu?
DUİ-yə daxil olan partiyaların əksəriyyəti bugün iştirak edirdi həmin tədbirdə. Həm Xalq Partiyası, həm Böyük Azərbaycan Partiyası, həm Azadlıq Partiyası. Digər partiyalar isə müxtəlif səbəblərdən, bəziləri siyasi, bəziləri texniki səbəblərdən iştirak etmirlər. Baxacaq bir daha bu vəziyyətə.
Amma Müsavat Partiyası, səhv etmirəmsə, bu blokla da alyansda gedirdi seçki.
DUİ ilə bizim razılaşmalarımız var idi. Namizədləri müdafiə eləmək öhdəliyi götürmüşdük və biz bu öhdəliyə tam əməl etdik. DUİ də müəyyən dairələrdə bizim namizədləri müdafiə eləmək öhdəsinə götürmüşdü. Onlar düz öhdəliklərinə əməl ediblər. Yəni bundan sonraki mərhələ artıq yeni mərhələdir. Bu yeni mərhələdə təbii ki yeni baxış və yeni yanaşmalar olacaq.
Və siz qeyd elədiniz ki, mitinqdən bağlı məsələ hələ gündəmdədir, bu müzakirə olunacaq və s. Amma sizcə isti-isti döyməyə ehtiyacı yoxdur mu dəmri?
Dediyim kimi, burada ictimai dəyətin artıq önəmlidir. Yəni, biz bir neçə yüz müsavatın fədakar üzvünü, cəhbənin fədakar üzvünü istənilən zaman bu cür kütləvi aksiyalara dəvət edə bilərik və onlar da ənənəvi fədakarlıqlarını göstərə bilərlər. Amma hesab edirik ki, seçki kimi böyük bir hadisədən sonra daha ciddi, daha böyük kütləvi tədbirlərə ehtiyac var. Buna da cəmiyyətin hazır olması lazımdır.
Zülfüqar yazır Rəsulzadə qəsəbəsindən, salam, mən şüar yazıb dükana vurmuşam ki, seçkiyə gedənlərin nazarı seçkiyə getməyənlərin ürəyinə olsun. Amma yəni bu da yaxşı bir şey deyil, amma hər halda bu dinləyici də yazır. Sizcə blok olaraq siz və müxalifət olaraq ümumiyyətlə qüvvələr seçicini səfərbər edə bildilərmi bu seçkidə? Yəni bu da seçkinin əsas suallarından biridir.
Dinləyici dostumuzun mövqeyini bəyənirəm, şüarını o qədər bəyənmirəm. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir də görmüşdüm ki, bir taksi sürücüsü ön şüşəyə bir kiçik bir plakat yapışdırmışdı ki, mən səs vermişəm. Soruşdum ki, bunu nə münasibətlə bura yapışdırmışsan? Dedi ki, mən fəxr edirəm ki, mən seçkidə iştirak eləmişəm. Yəni, mən aktiv vətəndaşam, aktiv mövqe qoyuram ortaya. Biz də mənə gəlir ki, daha uyğun şüarlar tapıb seçkidə iştirak eləməyin vətəndaş mövqeyi ilə bağlılığını nümayiş etdirə bilərik. O ki, qaldı cəmiyyətin fəallığını kifayət dərəcədə təmin edə bildikmi? Bu suala bir mənalı cavab vermək çətindir. Bir tərəfdən məhdud imkanlara baxmayaraq həddən artıq çoxlu görüşlər keçirdik, qapı-qapı gəzdik, minlərlə seçkilərlə söhbət elədik, fikir mübadiləsi apardıq və bu çox böyük bir kampaniya oldu. Ancaq digər tərəfdən seçki müddətinin həddindən artıq qısa olması, pulsuz efir vaxtının faktiki olaraq olmaması, yəni o 4 dəqiqəni ölmək də çox çətindir. Seçkilərlə görüşlərə hakimiyyət orqanları tərəfindən müxtəlif maneələrin yaradılması təbii ki, bu işi istədiyimiz səviyyədə qurmağa imkan vermədi. Və nəticədə seçki fəallığı kifayət qədər aşağı oldu. Və bunun əsas səbəbi təbii ki, hakimiyyətin seçkilərə münasibətidir. Hakimiyyət seçkilərə elə bir münasibət formalaşdırıb ki, artıq insanlarda seçkiyə inam qalmayıbdır. Seçki yoluyla nəyinsə dəyişəcəyinə inam qalmayıbdır. Bu çox aydın şəkildə görünür və bizim də seçkilərlə söhbətlərimizdə bizə əsas verilən suallardan biri buydu ki, biz gəlib sizə səs veririk, ancaq sonra qutulardan başqa adamların adı çıxır. Bizim seçkiyə gəlməyimizin mənası var mı? Biz imkan daxilində izah eləməyə çalışırdıq ki, siz nə qədər çox seçkiyə gəlsəniz, hakimiyyətin saxtakarlıq imkanı o qədər məhdudlaşır. Eyni zamanda hakimiyyət saxtakarlığına görə özü məsuliyyət daşıyır. Mənəvi məsuliyyət daşıyır, siyasi məsuliyyət daşıyır, Allahın qarşısında məsuliyyət daşıyır və nə zamansa qanun qarşısında da məsuliyyət daşıyacaq. Amma seçkiyə gəlib-gəlməməyə görə hər bir vətəndaş özü, öz vicdanı qarşısında məsuliyyət daşıyır. Ona görə də başqalarının yanlış hərəkətləri bizi yanlış hərəkətlər eləməyə sövq eləməməlidir. Bunu biz seçkiyə izah eləməyə çalışırdıq. Amma görünür bunun üçün daha çox vaxta və daha gərgin işə ehtiyac var.
Azərbaycan və Ermənistan ikisi də qeyri-demokratik ölkə sayılır. Aslan yazır bunu. Amma Ermənistan müxalifəti dünən yüzlərlə vətəndaşı etiraz aksiyasına çıxara bilib. Azərbaycan isə ölkə üçün mühüm sayılan seçki saxtakarlığına etiraz olaraq aksiya keçirə bilmir. Hörmətli İsa bəy, bunu necə izah edə bilərsiniz?
Çox sadə. Yəni, Ermənistanda da, Azərbaycanda da avtoritar rejimlər mövcuddur. Hər iki ölkədə seçkilər saxtalaşdırılır, insanların hüquqları pozulur. Amma Ermənistanda heç olmasa seçkilər arası müddətdə müxalifətin İrəvan mərkəzi meydanlarında, küçələrində mitinqlər, nümayişlər keçirməsinə imkan verilir. Azərbaycanda isə hakimiyyət müxalifətdən daha çox qorxur və ona görə də şəhərin mərkəzi meydanlarında, küçələrində belə tədbirlərin keçirilməsinə hakimiyyət heç cürə razılaşmır.
Yəni, deyirsiniz ki, orada sanksiya olunmuş
keçirilir. Bu belədir.
İsa bəy, bu seçki saxtakarlığının hansı hüquqi nəticələri ola bilər? Xalid İbrahimli soruşur bunu.
Yəni, bu total bir saxtakarlıqdır. Ona görə biz bütün ölkədə seçkinin nəticələrinin ləğv edilməsini və yeni seçki keçirilməsini tələb etmişik. Amma bizim bu tələbimiz nə dərəcədə reallaşacaq? Bu cəmiyyətin də mövqeyindən asılıdır, beynəlxalq təşkilatların da mövqeyindən asılıdır, hakimiyyətin də sağ duyusundan asılıdır. Hakimiyyət nə dərəcədə məsuliyyət yanaşacaq məsələyə? Ən azından mən isə bilirəm ki, müəyyən sayda dairələrin ləğvinə hakimiyyət getməyə məcbur olacaq. Bu qaçılmazdır. Amma təbii ki, bu kifayət olmayacaq.
Emin Gedəbəyli yazır, salam azadlıq, İsa bəyə də salamlayıram. Hakimiyyət İsa bəyi parlamentə buraxmaq istəmədiyini, hakimiyyətin İsa bəyi parlamentə buraxmaq istəmədiyini pisləyirəm. Həm də 15 saylı dairədən tərbiyə sarıdan ciddi problemi olan birisini parlamentə buraxmaq isə həm xalqa təhqir, həm də hakimiyyətin cılızlığıdır. Seçkinin demokratik keçirilməsi ilə bağlı prezidentin də imzası ilə sərəncamı var. Amma seçki saxta keçdi. İnsanın imzası onun simasıdır. İlham Əliyev imzasına hörmət qoymamaqla utanmadı mı? Həm də parlamentdə 30 durmağa adam tapmadılar mı? Deyə soruşur. Yəni, seçkinin bir də nəticələri ilə bağlı gözlənilməyən tərəflər oldu mu sizə? Yəni, parlamentə keçən adamların kimliyi sizin üçün gözlənilən idi mi?
Bu barədə müəyyən proqnozlar var idi və həm ayrı-ayrı dairələr üzrə müəyyən informasiyalar var idi, həm də ki, bütövlükdə ölkə üzrə hakimiyyətin əsas variantlarından xəbərimiz var idi. Və ona görə də seçkinin nəticələri heç bir baxımdan xüsusi bir sürpriz təşkil eləmir bizim üçün. Ancaq hər halda biz bilsək də ki, məhz bu variant, real müxalifətin heç bir nümayəndəsini parlamentə buraxmamaq variantı, hakimiyyətin A variantıdır, yəni hakimiyyət ilk növbədə bu variantı gerçəkləşdirməyə çalışırdı. Biz bunu bilsək belə, hər halda hesab edirik ki, bu yalnız seçkin saxtalaşdırılması deyil, həm də siyasi səhvdir. Yəni, əslində qalsa, hakimiyyət güya ki, müxalifəti, real müxalifəti cəmiyyətdən təcrid etmək istəyir, bizi sistemdən kənar bir siyasi qüvvəyə çevirmək istəyir. Ancaq mahiyyətinə baxsaq, hakimiyyət parlamenti xalqdan təcrid olmuş bir vəziyyətə salır. Yəni, 95-ci ildən başlayaraq keçirilən bütün parlament seçkiləri saxtalaşdırılıbdır. Bu bəlli idi. Amma hər zaman parlamentdə heç olmasa 5 nəfər, 10 nəfər real müxalifət təmsil edən insanlar olubdur. Onlar orada qərarlara həllici təsir göstərə bilməyiblər, ancaq xalqın sözünü, müxalifətin sözünü səsləndiriblər. Yəni, bir nəfər də olsa o bayrağı qaldırıbdır. İndi isə parlamentdə bir nəfər də olsa real müxalifət yoxdur. Bu deməkdir ki, artıq bu parlamentin bu xalqa, bu cəmiyyətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Tamamilə bütün əlaqələr, bütün bağlar, tellər kəsilibdir. Hakimiyyət buna gedibdir. Və mən hesab edirəm ki, bu hakimiyyətin çox ciddi bir siyasi səhvidir. Təkcə bu, yəni qanun pozuntusu, saxtakarlıq deyil, bu həm də siyasi səhvdir. Və hesab edirəm ki, bu hakimiyyətə elə də sadə başa gəlməyəcək.
Mən xatırladıram ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bu verilişdə iştirak etməkdən imtina eləyib. Biz Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq etmirik. Bu barədə Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev bildirib. O deyib ki, Azadlıq Radiosu həmişə olduğu kimi bütün məsələlərə qeyri-obyektiv yanaşır. Ona görə əməkdaşlıq etmək istəmirlər. Və ona görə də nə onun özü, nə də hakim partiyadan kimsə nə efirə çıxacaq, nə də müsahibə verəcək. Müxalifətin bəyanatına gəldikdə isə o bildirib ki, bu müxalifətin həmişə dediyi sözlərdir. Mübariz Qurbanlı da bugün bir neçə dəfə danışmaq üçün vaxtı olmadığını bildirib, amma nəhayət sonda deyib ki, görünürsüz Yapon dilini başa düşmürsüz, Azərbaycan dilində cavab vermək qərarına gəldim. Mən Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq etmək, onlara heç vaxt müsahibə vermək niyyətində deyiləm. Yeni Azərbaycan Partiyasının digər üzvləri isə telefon zənglərini cavabsız qoyublar. Burada biz Azadlıq Radiosu olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının və hökumətin də mövqeyini işıqlandırmaqda israrlıyıq, çünki pluralizm prinsipi bunu tələb edir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bəyan edib ki, 7 noyabr parlament seçkisi demokratik, azad və ədalətli keçirilib. Məzahir Pənahov bildirib ki, səsvermə günü MSK-ya hansısa qeyri-adi seçkinin nəticəsinə ciddi şəkildə təsir edə biləcək nöqsanlar barədə məlumat daxil olmayıb. Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini icra katibi Əli Əhmədov da seçkinin tam normal, ədalətli, demokratik, bərabər rəqabət şəraitinin keçirildiyini vurğulayıb və seçkinin saxtalaşdırılması barədə ittihamları rədd edib. Bunlar media forma verilən açıqlamalardandır. Beləcə, mən dinləyicilərin suallarını oxumaqda davam edirəm. İsa bəy, biz bir xalq olaraq irtica YAP hakimiyyətinə qarşı daha hansı mübarizə növünü seçməliyik? Səyyaf yazır bunu. Mitingə, seçkiyə müxalifətin az gəlməyinin günahı qan içən hakimiyyət və telekanallardadır. İqbal yazır bunu Hacı Qabuldan. Əl-Əkbər isə yazır ki, İsa bəy, salam, hər şey konkretləşdi. Bundan sonra nə etməli? Axı bu gedişlə seçkilərin özü də ləğv olunacaq Türkmenistana dönmürükmü? Belə sualdır. Yəni, nə etməli sualıdır əslində daha çox verilən sual və maraqlıdır. Sizin bu suala cavabınız varmı?
Bu suala cavab verməzdən əvvəl bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hakimiyyət partiyasının, hakimiyyət nümayəndələrinin Azadlıq Radiosundan əməkdaşdan imtina etməsi barədə bəyanatlarına münasibət bildirmək istəyirəm. Əslində qalsa bu həmin o mənim dediyim tendensiyanın daha bir təzahürüdür. Yəni parlamenti xalqdan ayırmaq, xalqdan təcrid etmək, özləri ilə xalq arasında bir divar çəkmək, Azadlıq Radiosundan əməkdaşdan imtina eləməkdə həmin o cəmiyyətlə, xalqla əlaqələrin kəsilməsinin daha bir təzahürüdür. Yəni, bu tendensiya bütün sahələri əhatə edir və görünür ki, hakimiyyət bu xətti seçməyə üstünlük veribdir. Yanlış bir xəttdir. Yenə hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də, hakimiyyət üçün də çox ziyanlı bir xəttdir. O ki, qaldı bizim nə etməli olduğumuza, cəmiyyətin nə etməli olduğuna. Cavablar çox sadədir. O cavablarda səslənən ideyaların gerçəkləşdirilməsi zəhmət tələb eləyir, fədakarlıq tələb eləyir. Yəni, aydın məsələdir ki, artıq hər bir vətəndaş ölkəni düşünən, dövləti düşünən, milləti düşünən, hətta özünü, övladlarının gələcəyini düşünən hər bir insan bir suala cavab verməlidir ki, bu ölkənin bu istiqamətdə getməsi onu qane edir, yoxsa yox? Bu ölkənin bu cür qeyri-demokratik yolla getməsi, gündən günə vəziyyətin ölkədə ağırlaşması, bərabərsizliyin gündən günə artması, dərəbəliyin gündən günə artması bir vətəndaş olaraq insanı təmin edir, yoxsa yox? Əgər hesab edilərsə ki, təmin edir, mənim bir sözüm yox, özləri bilən məsələdir. Ancaq əgər bu suala aydın şəkildə cavab verilsə ki, buna yol vermək olmaz, bu dövlətə də, millətə də, hər bir insana üzr istəyirəm, hər bir insana, ailəsinə də onun dəhşətli bir təhlükə yaradırsa, o zaman artıq mövqe ortaya qoymağa ehtiyac var. Bu siyasilərə də aiddir, siyasi qüvvələrə də aiddir, ictimai təşkilatlara da aiddir, ziyalılara da aiddir, gənclərə də aiddir. mütəxəssislərə də aiddir, bütövlükdə cəmiyyətə aiddir. Bu suala insanlar, təşkilatlar, qurumlar cavab tapmalıdırlar, bütöv kəsimlər cavab tapmalıdırlar və buna çox zaman da yoxdur, bu çox qısa bir zamanda edilməlidir və bunun ardınca artıq cəmiyyətdə bir toparlanma başlamalıdır. Cəmiyyət öz qüvvəsini bir araya gətirməli və öz iradəsini ortaya qoymalıdır ki, mən buna etiraz edirəm, mən bu prosesin bu istiqamətdə getməsini təhlükəli hesab edirəm dövlət üçün, millət üçün, Azərbaycan üçün və bu mövqe formalaşdırmalı və toparlanma getməlidir.
İsa bəy, mən suallardan bilə anlayıram ki, dinləyicilər də hesab edirlər ki, bu olmalıdır, amma bilmirlər ki, necə olmalıdır. Və buna görə sizdən soruşurlar ki, nə etməli, necə etməli. Amma sizdən də cavab yoxdursa, onda necə?
Məncə, bizdən cavab var. Biz o istiqamətdə birinci addımı bugün attıq. Ən müxtəlif siyasi partiyaların, bəzən aralarındakı fərqli də ciddi ziddiyyətlər olan partiyaların nümayəndələri bir araya gələrək ortaq bir sənədə imza atdı və bu xətt davam etdiriləcək. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, ictimai təşkilatlarda, QHT-lər də bu məsələ ilə bağlı öz mövqelərini ortaya qoymalıdır. Biz bu seçkilərin nəticələrindən narazı qalan, eyni zamanda seçkilərin bu şəkildə keçirilməsini Azərbaycan üçün təhlükə hesab edən bütün siyasi qurumların, ictimai təşkilatların və şəxslərin bir əməkdaşlıq formatını tapmaq barədə düşünürük. Mənim ideyaları var. Sadəcə olaraq o ideyalar bizim hələ həmkarlarımızla, həm söhbətlərimizlə müzakirə edilib yekunlaşmamış. Mən burdan öz adımdan həmin ideyaları səsləndirmək istəmirəm ki, zədələnməsin həmin ideyalar. O ideyalar müzakirə olunacaq və hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda müəyyən qərarlar qəbul ediləcək. Bu formalaşandan sonra cəmiyyətin əsas bu mövqe ifadə edən elementlərinin, strukturlarının bir araya gələrək ortaq bir mövqeyi formalaşdırılması və bəyan etməsindən sonra artıq bütövlükdə cəmiyyətin, bütövlükdə xalqın bu mövqə ətrafında toparlanması işi getməlidir. Bunun da ki, vasitələri bəllidir. Bu həm media vasitəsində edilməlidir, həm siyasi partiyaların xətti ilə edilməlidir, insanlar arasındakı təmaslar edilməlidir, buna nail olmaq lazımdır. Burada kimsə düşünürsə ki, bir sehirli çubuqla bu məsələnin həllinin yolu tapılacaq, bu belə deyil. Burada hər kəsdən mövqe tələb olunur, hər kəsdən intellektual cəsarət və fədakarlıq tələb olunur. Bu yol gedilməlidir, başqa yol yoxdur.
Salyanda da çox dəhşətli və misli görünməmiş bir vəhşiliklə seçkiyə müdaxilə olundu. 11 ay icra başçısı işləmiş Ali Ağa Hüseynovun belə bir zorakılıqla seçilməyinin nə mənası vardı? İmzasız dinləyici yazır bunu. İqbal Hacı Qabuldan yazır, 33-cü dairənin 33-cü məntəqəsi yaxınlığındakı inzibati ərazi vahidliyi 100-ə qədər adamdan karuseldə istifadə etdi. Belə yazır İqbal və bir neçə belə dinləyici var ki, konkret dairələrdə konkret pozuntular barədə yazırlar. Zamin yazır, salam Xəcə xanım, İsa bəyə də salamlayıram. 115 sayılı Şəki seçki dairəsində seçkilər total saxtalaşdırılıb, bütün məntəqələrdə Adil Qeybullanın səsləri oğurlanıb. Eyni aqibət 113 sayılı Şəki şəhər dairəsində Sahib Kərimovun da başına gəlib. Şəki cəmatı Yaqub bəyin qalib gəlməsini hiddətlə qarşılayıb. Zamin yazır, amma yazmır ki, o hiddət nədə ifadəsini tapıb. Zülfüqar yazır, salam axşamınız xeyir. Aslan öküzləri birlikdə yeyə bilmədiyini anlayıb, hilə əl atır, onları ayırır, sonra onları yeyir. Sual uzundur, qısası 9 sayılı Binəqədi 2-ci seçki dairəsindən Əli bəy İlqar Məmmədov, siz isə Elşad Musayevi dəstəklədiniz. Bu nə birlikdir? Yoxsa hakimiyyətin seçki arabasına dəstək deyildimi? Mən təbliğat işini utana-utana aparırdım, amma siz, Zülfüqar yazır, Rəsulzadə qəsəbəsindən. O həmin dairənin ərazisidir. Və salam İsa bəy, siz partiyanızı AXCP-yə birləşdirərək nə vaxt liderlikdən gedirsiniz? Məncə bunun vaxtıdır. Belə yazır, imza qoymayıb amma dinləyici.
Müsavatın nə qərar qəbul edəcəyi ancaq Müsavat Partiyasının üzvlərinə aiddir və biz düzgün bildiyimiz qərarları düzgün bildiyimiz vaxtlarda qəbul edəcəyik. Kənardan bizə heç kim heç nə diktə edə bilməz. O ki, qaldı 9-cu dairə ilə bağlı suala, mən həmin dinləyicinin narahatlığını başa düşürəm. Biz də istəyərdik ki, heç bir dairədə demokratik düşərgənin namizədləri üzbəüz gəlməsin, hər bir dairədə yalnız bir namizəd olsun. Amma bəzi dairələrdə təəssüf ki, alınmadı. Bu belədir, haqlısınız. Amma bunu faciəyə çevirmək axı düzgün deyil. Yəni axı bir çox dairələrdə, 90-dan çox dairədə AXCP Müsavat Bloku vahid namizəd müəyyənləşdirmişdi. Bunlardan yalnız 38-i qeydə alındı və həmin 38 namizəd öz dairələrində bütün bizim potensialdan, birgə potensialdan istifadə edərək seçki kampaniyası apardı və onların əksəriyyəti də qalib gəldi. Onlar parlamentə buraxıldı mı? Onların qələbəsi tanındı mı Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən, müvafiq strukturlar tərəfindən? Tanınmadı. Ona görə də hansısa bir neçə dairədə müxalifətin vahid namizədin olmamasını əsas məsələyə çevirib, faciəyə çevirib, güya bunun bizim bugünkü parlamentdə təmsil olunmamağımızın səbəbi kimi şərh eləməyə, təqdim eləməyə ehtiyacı yoxdur. Məsələnin kökünə baxmaq lazımdır. Hər zaman biz demişik ki, məsələnin kökü hakimiyyətin ölkədə azad və ədalətli seçki keçirilməsinə imkan verməməsindədir. Xalqın iradəsinin ortaya çıxmasına imkan verməməsindədir. Müxalifətin birləşməsi isə təbii ki, yaxşıdır. Buna görə də biz seçkilərdə birgə iştirak eləmişik. Ancaq məsələnin mahiyyəti bunda deyil. Bunu aydın şəkildə dərk eləmək lazımdır. Söhbətin mövzunu başqa yönlərə çevirməyin anlamı yoxdur.
Qurban Ələkbərov soruşur, tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası 1-2 dairədə nəticələri AXCP Müsavat Blokunun namizədlərinin xeyrinə dəyişib onların Milli Məclisə daxil olmasını təmin etdi. Sonra nə olacaq? Növbəti seçkilərdəki biabarçılığa qədər durub gözləyəcəkmi? Və nəhayət bu 1-2 nəfərin orada olmasının xeyri nə olacaq?
Təbii ki, bizim belə bir gözləntimiz yoxdur. Söhbət birinci dairədə AXCP Müsavat Blokunun namizədlərinin parlamentə buraxılmasından getmir. Bizim istər müsavatçı, istər cəhbəçi dostlarımızla, silahdaşlarımızla söhbətdə yarı gerçək, yarı zarafat belə bir fikir səslənirdi ki, bizlərdən hər hansı birini parlamentə buraxsalar, biabırçılıq olacaqdır. Sual yaranacaq ki, niyə heç kimi buraxmadılar, filan kəsi buraxdılar. O baxımdan bizim belə bir gözləntimiz və belə bir hədəfimiz yoxdur. Bizim hədəfimiz bütövlükdə seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsi və yeni seçki keçirilməsidir. Və biz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəcəyik. Amma bu bizim hədəfimizdir. Bizim hədəfimizin gerçəkləşməsi önəmli dərəcədə bir qədər əvvəl söylədiyim kimi cəmiyyətin mövqeyindən və beynəlxalq birliyin mövqeyindən asılı olacaq. Yer gəlmişkən bugün səhər ATƏT müşahidə missiyasının rəhbərliyi xanım müsavatın qərargahına gəlmişdi. Bizimlə 2 saatdan artıq görüşümüz oldu. Mən Əli Kərimli və xanım Glover və onun dəstəsi ilə 2 saatdan artıq vəziyyəti müzakirə elədik. ATƏT müşahidə missiyasının ilkin rəyini, hesabatını dəyərləndirdik. Bizim bəyanatımızı dəyərləndirdik və kifayət qədər səmərəli bir söhbət oldu. Biz beynəlxalq birlikdən də daha aydın, daha sərrast bir mövqe gözləyirik və hesab edirik ki, bu gözləmək, bu mövqedə haqlıyıq.
Beynəlxalq müşahidəçilər barədə də dinləyici sualı var idi. Sizcə onlar dövlətdən pul alırlar mı? Yəni Azərbaycan hökumətindən nə yəqin ki nəzərdə tutur dinləyici.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan dövlətindən, hökumətindən pul alması versiyasına mən inanmıram. Ayrı-ayrı şəxslər ala bilərlər. O da özünü o saat göstərir. Bunu da fərqləndirmək mümkündür. Ola bilər ki, seçicilər üçün bu fərqlər o qədər də aydın görünmür. Ancaq biz istənilən beynəlxalq təşkilatın bu seçkilərə münasibətinin nə cür olduğundan, ayrı-ayrı şəxslərin münasibətinin nə cür olduğundan başa düşürük ki, kim Azərbaycan hakimiyyəti ilə nə dərəcədə bağlıdır və hansı formalarda bağlıdır. Və məsələnin ən maraqlı cəhətlərindən biri budur ki, ATƏT-in bu seçkilərə münasibətini bildirən ilkin rəy əslində qalsa bəlkə də ən sərt ilkin rəylərdən biridir. Çünki üzr istəyirəm. Çünki seçkilərin saxtakarlığı barədə kifayət qədər aydın və birmənalı mövqe bildirilir burada. Sadəcə olaraq ATƏT-in rəyində bir sıra texniki məsələlər qeyd olunubdur və hakimiyyət dairələri də bu texniki məsələlərdən yapışıb ATƏT-in rəyini özləri üçün müsbət bir rəy kimi dəyərləndirməyə cəhd göstərirlər. Bu da o qədər inandırıcı xarakteri daşımır.
Amma orada Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvlərinin çox yumşaq ifadələri var idi. Həm ümumi bəyanatdan əvvəl, həm ümumi bəyanatdan sonra onlar seçkilərin yaxşı keçdiyini qeyd eləmişdilər və sonra Avropa Parlamentinin ayrıca bəyanatı olub. Bu da yəni xüsusi sərtliyi ilə fərqlənmir və Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin və Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirinin ayrıca bəyanatları olub. Bu bəyanatlar niyə bu qədər niyə bunların dilində bu qədər fərq var və sizcə Azərbaycan seçicisi Avropa parlamentarizmi barədə nə düşünməlidir deyək ki, Aşpa nümayəndəsinin bəyanatından sonra?
Bu çox maraqlı bir məsələdir və mən isə bilirəm ki, mediada, siyasilər də bu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı rəyləri haqqında araşdırma aparıb cəmiyyətə çox dəqiq, dolğun bilgi verməlidirlər. ATƏT müşahidə missiyası ilə Avropa Şurasının Parlament Assambleyası missiyası və Avropa Parlamenti müşahidə missiyası birgə bəyanat veriblər. O sənəd onların birgə sənədidir. Sadəcə olaraq sənəd təqdim edilərkən mətbuat konfransında və mətbuat konfransından sonra müxtəlif missiyaların rəhbərləri və nümayəndələri jurnalistlərə suallarında, cavablarında müxtəlif fikirlər səsləndiriblər. Bəziləri çox yumşaq fikirlər səsləndirib və s. və s. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin rəisi həddən artıq aydın, birmənalı və hesab edən ki, farklı sərt bir mövqe idi və diqqət elədiniz ki, Azərbaycan hakimiyyət dairələrində bunu narahat elədi və hətta Xaricilər Nazirliyi buna məncə qeyri-səmimi bir təəccüb ifadə eləməyə özünə borc bildi. Fakt odur ki, Avropa Şurası və onun əksər strukturları Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan demokratik ictimaiyyətinin etimadını artıq itiribdi və bu seçkilərə münasibətdə də Avropa Şurası bu etimadı bərpa etmək istiqamətində heç bir addım atmadı. Bunu aydın şəkildə biz görürük, qiymətləndiririk və deyirik. Amma aydındır və mən hesab edirəm ki, ATƏT-in yekun rəyi də daha aydın, daha bir mənalı şəkildə ortaya qoyulacaq. Hər bir təşkilata ayrıca qiymət verməyi bacarmalıyıq.
Və yenə suallar var, daha doğrusu yenə də hər kəs öz dairəsində baş verənlərdən yazır. Mehman Əliyev Gədəbəydən yazır ki, 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən Rafiq Məhməd Həsənov 150% saxta seçilib. Həmin dairəyə aid olan 6 kəndin əhalisi ümumiyyətlə bu insanı tanımadıqlarını deyirlər. Bu, Mehman Əliyevin iddiasıdır, yəni konkret olaraq Gədəbəydə konkret dairədə baş verilənləri yəni ayrıca
araşdırır. Kifayət qədər maraqlı bir faktdır da, çünki o həmin dairədən Nazim Məmmədov səhv eləmirəmsə namizəd idi
və o namizədliyini geri götürüb.
Kifayət qədər müstəqil düşüncəsi olan, keyfiyyətli, səviyyəli bir mütəxəssis kimi cəmiyyət onu qəbul edirdi. Hakimiyyət deputatı olsa belə. Amma onu məcbur elədilər ki, namizədliyini geri götürsün. Halbuki yapın özündə axı biz siz hərdən bir adam təcrüb eləyir yaxud qəzəblənir ki, yaxşı, sən bu seçkiləri saxtalaşdırırsan, istədiyin adamları parlamentə təyin edirsən, heç olmasa bir düzəməli mütəxəssisləri təyin elə də, səviyyəli adamları təyin elə də, bu sənin əlindədir, bunu eləyə bilərsən.
Nazim Məmmədov Azadlıq Radiosundan deyib ki, o namizədliyini daha şanslı namizədin xeyrinə götürüb.
Şey, adamın biznes strukturlarına, klinikasına, dövlət strukturlarının baskını başlayandan sonra Nazim Məmmədov onu da deyə bilər, başqa sözləri deyə bilər. Ancaq hər halda hər kəs hər şey məlumdur.
Və mən bir daha qeyd edirəm ki, Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov da jurnalistlərə açıqlamasında 7 noyabr seçkisinin tam ədativ və şəffaf keçdiyini deyib. Konkret iradlarla bağlı biz Yeni Azərbaycan Partiyasının hökumətin mövqeyini eşitməyə çox şad olardı. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə onlar və həm də öz seçiciləri olan dinləyicilərinə onlar bu barədə hesabat verməkdən imtina edirlər. Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq etmək istəmirlər. Çünki onların fikrincə Azadlıq Radiosu qərəzlidir. Beləcə Yeni Azərbaycan Partiyası öz dinləyicilərinə Azadlıq Radiosu vasitəsilə xitab etmək öz seçicilərinə Azadlıq Radiosu vasitəsilə xitab etməkdən imtina etdi. Bizim isə borcumuz bu şəraiti yaratmaqdır və həmin şərait hələ də var. 436-77-41 prodüserimizin telefonudur. Hələ də qoşula bilərlər söhbətə. Və yenə də suallar çoxlu var. Sizə dəstək mesajları da gəlir. Amma dəstək mesajı olmayan mesajlar da var. Siz doğrudan da zəif müxalifətsiniz, yazır Neftçi. Mən bizim müxalifəti indiki iqtidarın padratçı şirkəti kimi qəbul edirəm. Siz düzgün yönümlü mübarizə aparmırsınız. Yalnız seçkilərdə üzə çıxırsınız. Birdən-birə başlardan yapışmağa çalışırsınız, amma öyrətmək olmasın, siz aşağıdan başlayın mübarizəyə, sonra yavaş-yavaş yuxarılara doğru hücum çəkin. Deyin ki, düz demirəm. Neftçi imzalı dinləyici yazır bunu.
Təbii ki, düz demirsən, Neftçi qardaş. Hər halda siyasəti biz səndən az bilmirik, bu bir. İkinci də ki, əgər sən siyasəti bizdən yaxşı bilirsənsə, bizdən daha yaxşı müxalifətçilik eləyə bilərsənsə, axı biz sənə heç nəyə mane olmuruq. Çıx meydana, sənin kimi düşünən insanlar var, onlar da yığ başına, bir yaxşı partiya qur, göstər ki, əsl müxalifət necə olar. Həm biz görək ki, əsl müxalifət necə olmalıdır, həm də xalq görsün ki, yeni bir sağlam, güclü müxalifət partiyası ortaya çıxıbdır. Hesab edirəm ki, xalq da əgər belə bir şey görsə və inansa, məmnuniyyətlə səni dəstəkləyər. Odur ki, ürəkli ol, cəsarətli ol. Bizi öyrətməklə kifayətlənmə, həm də özün göstər ki, bu iş necə görülməlidir.
Aslan daha bir mesaj yazıb, salam İsa bəy, siz Avropa Birliği, ATƏT və s. yetkililərin yerinə olsaydınız, neft-qaz layihələrini yoxsa ölkələrdə demokratik dəyişiklikləri dəstəkləyərdiniz? Amma səmimi olun, demokratiya Azərbaycanda o zaman olacaq ki, BP, Statoil, Total kimi şirkətlər Azərbaycandan bir dəfəlik geri çağırılacaqlar. Hələ ki, sutqada 1 milyon barel neft həyasızcasına sorulur.
Mən əgər Avropanın, Amerikanın neft şirkətlərində çalışsaydım, təbii ki, nefti, qazı düşünərdim. Ancaq mən əgər Amerikanın siyasətçisi olsaydım, Avropanın siyasətçisi olsaydım, başa düşərdim ki, Azərbaycan hakimiyyətinə neftə, qaza görə bu cür loyal münasibət bəslənməsi elə bir vəziyyət yaradacaq ki, bir zaman bu neft, qaz imkanları da, Azərbaycan digər imkanları da Avropaya inteqrasiya istiqamətində istifadə olunmayacaq. Tamam, başqa istiqamətdə gerçəkləşəcək. Ümumiyyətlə, Avropalılar da bunu qəbul edəmərdilər ki, Avropa dəyərləri, dedikləri dəyərlər, mən bunu ümumbəşəri dəyərlər hesab edirəm, fundamental dəyərlər hesab edirəm. Bu dəyərlər dünyaya yayılmadıqca, dünyanın kasıb ölkələri, geridə qalmış ölkələrindən, Asiyadan, Afrikadan, Cənubi Qafqazdan, hər yerdən insanlar axıb Avropaya gələcəklər. Yəni, Avropa dəyərləri bura gəlməyəcəksə, buradakı insanlar Avropaya yığışacaqlar. Avropalıların immiqrasiya qanunlarını nə qədər sərtləşdirsələr də bunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Mən istəyərdim ki, daha üst düşünürəm ki, mən Avropa siyasətçisi olsaydım, bunu düşünərdim və ona görə də ən azı strateji məsələlərdə düzgün mövqe tutardım. Taktiki maraqlara strateji maraqları, taktiki maraqlara qurban verməzdim.
Amerikanın səsi radiosuna Əli Həsənov bildirib ki, seçkidə uduzan partiyanın seçkiyə belə münasibəti təəccüblü deyil. Bəllidir ki, bu insanlar fəaliyyətlərini nəticə ilə bağlayırlar. Amma biz seçkinin nəticələrinin siyasi partiya ictimai etimadla əsaslandırırıq. Siyasi partiyaya ya ictimai etimadla əsaslandırırıq. Azərbaycanda bu ilki seçkilər bütün əhalinin etimadını qazanıb, ona görə də parlamentə düşə bilməyən siyasi qüvvələrin narazılığını normal qiymətləndiririk. Bunu Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. Bu cavabınız var bu?
Yəni, cənab Həsənov nə gər həvəsi olsa, Azadlıq Radiosunun efirində sizin də imkan yaradarsınızsa, bu məsələni ətraflı müzakirə eləyə bilərik. Mənə gəlir ki, bizim bu məsələdə arqumentlərimiz ictimaiyyət üçün daha inandırıcı olacaq, nəinki onların arqumentləri.
Təəssüf ki, bu hələ mümkün deyil. İsa bəy, bugün ATƏT müşahidə missiyasının rəhbəri ilə görüşmüşsünüz. Onlarda konkret dairələr üzrə seçkinin nəticəsini ləğv etməyə qane edən faktlar varmı, deyə soruşur Elçin imzalı dinləyici.
Açıqı, biz konkret dairələrə xüsusi diqqət ayırmadıq. Biz ümumi proses barədə danışdıq və ümumi məsələlər barədə danışdıq. Seçkini bütövlükdə dəyərləndirməyə və bu məmləkətin nə haraya getdiyini dəyərləndirməyə və müşahidə missiyasının işinin həm işinin gələcəyi ilə bağlı, həm hesabatların sonrakı mərhələlərlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Konkret dairələrlə bağlı söhbətə başlasaqsa, hər bir dairə ilə bağlı bizim əlimizdə çoxsaylı faktlar var, sənədlər var və hesab edirəm ki, ATƏT-in müşahidə missiyasında da bunlar hamısı var.
Və daha bir sual var, Zülfüqar daha doğrusu reaksiya verir sizin verdiyiniz cavaba. İsa bəy, mən çörəyi qulağıma yemirəm, Ramiz Mehdiyev də qulağına yemədi. Sizin hansı dairədə namizədinizi qeydə almışdılarsa, orada bütün partiyaları qeydə almışdılar. Amma bütün partiyalar bir olsaydı, səslər parçalanmazdı, Zülfüqar yazır.
Ay Zülfüqar qardaş, partiyaların böyük bir əksəriyyəti Ramiz Mehdiyevin hakimiyyətin nəzarətindədir. Nə cür nail olmaq olar ki, partiyaların vahid namizədi olsun?
Nahid yazır, İsa bəy, əgər MSK və məhkəmələr şikayətinizi qəbul etməsə və təmin etməsə, gələcəkdə hər bir seçki dairəsi üzrə səsləri oğurlanan namizədlər itayətkar parlamenti tanımayaraq yeni xalq parlamenti və ya alternativ parlament yarada bilərmi? Mən istərdim ki, siz həmin parlamentin spikeri olasınız.
Yəni, bu istiqamətdə mənim ideyalar səslənibdir, təkliflər səslənibdir. Biz bunların hamısını dəyərləndirəcəyik.
Özünüz necə fikirləşirsiniz? Sizin reaksiyanız konkret?
Mən bir qədər əvvəl söylədim axı, mənim də müəyyən ideyalarım var, ancaq mən onları həmkarlarımla müzakirə etmədən burada səsləndirmək istəmirəm. Yəni bu biraz siyasi taktika və etika məsələləridir.
Biz indi bilmirik siz bu ideyaya tərəfdarsınız ya tərəfdar deyilsiniz.
Mən cəmiyyətin mövqeyinin formalaşdırılmasının və toparlanmasının tərəfindəyim. Bu əsas mənim ideyamdır. Bu ideyanın icra formaları müxtəlif ola bilər. O dinləyicilərin təklif etdiyi formalar da ola bilər, başqa formalar da ola bilər. Bunlar hamısı formadır. Önəmlidir, ancaq həlledici deyil. Həlledici olan ideyadır.
Amma bilirsiniz məni təəccübləndirən nədir səbəb? Məni təəccübləndirən odur ki, bütün demək olar ki, siyasi qüvvələr deyirlər ki, onlar təxmini hesablayırlar ki, ssenari nədən ibarət olacaq, amma proses vacibdir və s. Amma siyasətçi olaraq siz yəqin ki, seçkinin saxtalaşdırıldığını yəni tamamilə istisna etmiş deyildiniz. Saxtalaşdırılacağını istisna etmiş deyildiniz və bu nəticəni də təxmin edirdiniz, proqnozlaşdırırdınız.
A variantı idi. Mən həmkarlarımla söhbətdə demişdim ki, real müxalifətin heç bir namizədini parlamentə buraxmamaq hakimiyyətin A variantıdır. Yəni əsas variantıdır. Aha. Bunu mən demişdim.
Bəs onda niyə bu A variantına müxalifətin reaksiyası bundan yəni indən belə, yəni bundan sonra müzakirə olunmalıdır ki, niyə indiyə kimi artıq A variantı baş verərsə nə edəcəyinizi razılaşdırmamısınız?
Yəni sizə mürəkkəb görünən bu sualın çox sadə cavabları var. Birinci cavab ondan ibarətdir ki, A variantından başqa hakimiyyətin B və ən azı C variantı da var idi. Çünki bu variantların hansının gerçəkləşəcəyi cəmiyyətin seçki fəallığından asılıdır, beynəlxalq birliyin mövqeyindən asılıdır, təbii ki, eyni zamanda siyasi qüvvələrin fəaliyyətindən və namizədlərin fəaliyyətindən asılıdır və bu variantlardan hansının gerçəkləşəcəyi əvvəlcədən hesablana bilməz. Ən azı bu üç variant var idi, A, B, C variantları var idi. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələn, ikinci bir tərəfi odur ki, tutaq ki, Müsavat Partiyası üçün, AXCP üçün situasiya kifayət qədər aydın idi. Ancaq bir sürü başqa partiyalar var və bir sıra başqa siyasətçilər var ki, onlar hesab edirdilər ki, burada güya belə bir radikal müxalifət var və hakimiyyət də ona görə də nisbətən radikal olmayan qüvvələrə parlamentdə təmsil olmaq imkanı yaradacaq, buna imkan verəcək. Belə gözləntilər də var idi. Bu gözləntilər aradan qalxmalıdır ki, biz bu qüvvələri bir araya gətirə bilək, onlara birgə mövqe formalaşdırmağa təklif edə bilək. Bu çox sadə bir məsələdir. Bunu hesablamaq
yəni,
lazımdır.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, hakimiyyətin A, B və C planı var idi, amma müxalifətin A, B və C planı yox idi.
Niyə yoxdur? Əgər seçki bitəndən iki gün sonra ölkənin bir sıra aparıcı partiyaları birgə bəyanat imzalayırlarsa, bu bizim...
Sizcə bu böyük nailiyyətdir, elə mi?
Addımdır da. Başqa nə edə bilərik? Yəni, biz yoxsa dəstlər düzəldib MSK-nı ələ keçirməliyik qısa müddətdə.
Maraqlıdır. Pərviz yazır isə və növbəti fəaliyyət və mübarizə planı 3 illikdir, yoxsa 5 illik. Hər bir insanımıza və hətta saxtakarlıq edən komissiya üzvlərinə karuseldə istifadə olunan müəllimlərə, həkimlərə ünvanlanmaq lazımdır. Sizi başa düşməyən və ya xoşlamayan insanları başa salmaq, inandırmaq, onları yenidən qazanmaq lazımdır. Təşəkkür, Pərviz.
Razıyam dinləyicimizin fikri ilə və bunu hamı deyir, ancaq hamımız da deyirik, ancaq bunu eləmək lazımdır. 3 illik, 5 illik proqram olmalıdır, plan olmalıdır, ancaq eyni zamanda gündəlik iş olmalıdır. Bu seçki bitən kimi seçkinin nəticələrlə bağlı fəaliyyət öz yerində, ancaq növbəti seçkiyə hazırlıq bugündən getməlidir, davam eləməlidir və bizim fikrimiz də belədir.
Zərdabdan yazır dinləyici imza qoymayıb, Zərdabda 1% gəlib seçkiyə, amma hakimiyyət 50% yazıb bunu yazır. Valeh Hümmətoğlu Salyandan yazır ki, xilas yolundadır ki, müxalifətin çağırışına mitingin harada keçirilməsindən asılı olmayaraq bütün narazı insanlar gəlsin. İqtidar bütün narazıları meydanda görməlidir. Çox təəssüf, cəmiyyət buna laqeyd yanaşır. Yenə qayıtdıq cəmiyyəti günahlandırmağa.
Yəni, mən bundan uzaqam, yəni bu fikirdən. Mən hesab edirəm ki, siyasilərin cəmiyyəti günahlandırması, cəmiyyətin müxalifəti günahlandırması qədər səmərəsiz bir üsuldur. hərə öz özünü təhlil eləməlidir, hərə öz səhvlərini, öz çatışmayan cəhətlərini görməyə bacarmalıdır və cəmiyyətin toparlanması istiqamətində çalışmaq lazımdır. Bunu da qarşılıqlı iddialarla, ittihamlarla, iradlarla etmək mümkün deyil. Bu, hər kəsin özünü təhlil etməsi yolu ilə getməlidir.
Tahir yazır, İsa bəy, İctimai TV-də debatlar müddətində Yeni Azərbaycan Partiyası namizədlərinin əsas iradları 1992-ci ildəki duruma aid idi. Cavab, YAP liderləri, biz erməni qoşunlarına qarşı mübarizə vuruşurduq. Siz YAPçılar isə daxildə təxribat aparırdınız. Cavab, doğrudur mu? Deyə sual verir.
Kifayət qədər geniş bir mövzudur. Əgər Azadlıq Radiosu məqsədi uyğunsaysa, növbəti görüşlərin birində məhz bu məsələni danışarıq. Söhbət sadəcə olaraq bizim 92-93-cü illərdəki fəaliyyətimizdən getmir. Söhbət o kontekstə gedə bilər ki, hakimiyyətə gələndən 17 il sonra hər hansı bir qüvvə öz dövrü üçün hesabat vermək əvəzinə 17 il əvvəlki hakimiyyəti tənqid eləməklə cəmiyyətin gözünü özünü ağa çıxartmağa çalışırsa, bu absurddur. Bu məsələ mənə gəlir ki, ətraflı müzakirə edilə bilər.
Araz Önər yazır, ruhdan düşmək lazım deyil. Hesab edirəm ki, hədəfimiz seçki olmamalıdır. İndi artıq o Milli Məclisi qondarma hesab etmək olar. Alternativlər tapıb xalqın dəstəyini qazanmaq lazımdır. İsa bəy, sizə uğurlar. Çox sağ olun ki, varsınız. Araz Önər yazır bunu. İqtidarımızı dəyişmək üçün müsavatımızı dəyişmək lazımdır. Bu da bir imzasız dinləyicidən gəlmişdi və bizim verilişin vaxtı başa çatıb. Yarım dəqiqə.
Biz hakimiyyəti dəyişmək istəyirik. Tutaq ki, hələ ki gücümüz çatmır. Ancaq hakimiyyət də bizi dəyişmək istəyir və bəzi dinləyicilər də hakimiyyətə kömək eləmək istəyirlərsə bizi dəyişmək üçün buyursunlar.